Lata tati lewru septembre hitane meden ujunaji didi e nogay e nanya studio yafa halatana handena le yewtere mudum yafa soir hala himbe dogube gure muboy sabrafi ndenangu kiwbe le himbe bedo nati le garbingol kundule labi nen baw yiwde du kiwbe na dali tona na garbina dum fuddu yo sabe rafi bawde non en keban hetinade yoga e mabbe le yewtere ndedo chagal dum don en kaluan hala cellala docteur etinon kengan humpiti en do putte yaltoje do tergal bi adama fa wakati gomana lowa mbordi ko be indiri du pustule so alla jabi handen o jattan kongol fo holita en sadaji di dum wawi waddu golludo tergal bi adama wodi fa handen labi di bawden rewude no watta fa denen ko e meden e puje den donna do donna en kalan fa handen hala cellal du min kokkan on do tindinoje no watta fa denon ko e modon e nyaaw variole du singe sakirabe worbe rewbe haddi tobbe yuter meden handen talata o yeso micro salamatu diko kamon don
initiative bamtare
leya galure waka dugu rewbe kiewbe na dali kundule labi na garbina dum du yono watta fa be jokoro ko e mabbe lato kundule labi gere feji mafa handen le lumoji rewbe kiewbe na ngonde sukabe mubboy na dali na garbina be kullitana duke yo rafi bawde ko be jokoro ko e mabbe nanni be le dum don gullido amin koto linda wetherago o hebi o yewtidi e yoka e mabbe en kettino yewtere nde wadani en bibata diko wodi fa handen amadou tambura pirtanien e fulfulde
kalijeta duggi rafnde nagu ko wadata dubi didi arande den denno o wulaino li nukure wadunde kiloji chapan etati e yowode e jibo no woni dakolawul gatangul gudro le dende tampoyi le ngallu wagaduko o wonaino no o garbina dubi mako chapan etati e joyitan bandu mako fu wana wilundu o no woni no ndara to wodi no jodi do disale mako do wujiti no forti koyde mako no woni no ndara kid Allah moy hokkarto goddum wodi fa handen no hayba sukabe makko
ndi tanam sigi
min duratana nam sigi o rafi ndena gungu waddi min do mi waldi do funebe tawti mauni go debbo mi wonday ne bibbe nayo mi do wodi bibbe nayo he dibile nokkuto men gonnodo do so wana men garbina de men kebe men neemu wodi men nulde sukabe am
bamme pam ndari
hono no makko non en ramata kam du woneddo jeydaade makko ribe fu o gotum e do bile makko ko hebete le garbingo gol en wawa huubude ko kalijeta tawe na wawi tigrade kurejim
abonsan e possède
gariba ngal hejata sana ne do danya ko golle fere kasin de sagito wude yolbere mutu
ko maye mpanyo ko ya
kanko du tilay sinwana tawe no galbina li waga dugu ramata kam du na jodi nono nokkule wetende kella mimsi e gollal makko gal wundu nono bawgal nanarde o buudi arande den en wo nyamdu ni wonno ko jonganno no sonna mimsi kasin fa handen woko golle wala du honko dunjata yimbe li bulidi en li ngalure mawne de en
non taaso ko nimbo zanga hankalam yilbal
miden andi ke garibal wana hunde ko wuti amma men galano men gada wuro ton miden maranno wuti miden defa miden sonna
on gunda dum si liba do lukuta
Dr. Patrice Kourago wo sociologue e dubi le makko garbingol ribngol en dum saba kino goddum dum en ko ben en mburti
la mandisi
garbin gon rewbe na beydo nyande Allah pindo fu ede miijo polati kambe fu wonno wurbe tampude dum saabi de tilabe garbin wodi du golle wala golle na jey tawede nokkuje fu
rafi golle na landi hono hunde saabinde fa kaligeta e tawti ramata nata le bulidi en be ngala golle wodi be dido fu ko be indiraabe sukabe hewbe tilay sinona tawe wodi ko be ngartiri fa heba tawe na be tigiri kureji mabbe e wakati fu na be kawra e ko tilmini saabe no yiltune di en woli du laabi di en na be bullita salla na be ngodi na be pilo gollal bawgal nanarde be buudi fa heba tawe be cili garbinde amadu fa heba tawe na be mbawi tigrade kureji mabbe no hodili
sesira sababu ensi bebalam
gonga ka torajin dudi sanne wakati gomo mobilaji wakati gomo moteje na kutte faro amen do demen dogga senin kebi golle ma neddo mun dara na sukabe amen be min gollowan demen cela garbinde le wuroji di
sore jugo
e tiagal yimbe juubi gureji mubben na ngari na joodi saabe bolole gonde na gada le leedi men te en riibe hewbe na mburi do galbingol ko saabi dum en na heewi amma e do bile code penal Burkina Faso do saldum joy buddu article kemi didi e chapande nay e didi na halulita haduno ko fu gondudo baawde ma baawdo gollude senini na garbina nokku futo laati joom jukete wodi jukkaango gonden yaataano nannude joom le suudu kasu hakkunde lebbi didi faya bijego
Allo docteur
Kengan en kebi halude hala pustule pustule du yo putte njaltoje du tergal bi adama dum burana yitede to sukalwe kechwe diutu en don du sukabe potube wodi fa handen mawbe na tawde dum wakati jigoma handena docteur ndarano chelal sukabe Catherine Wedraugo o yettan kongol fo hollita en dum e wonnono ko putte den don wayi waddande hono saddaaji do tergal bi adama soni putte den don sawraka o hokkan en fa hande na tindinoje no watta fa denen ko e meden e putte den don ko buri du to sukabe en kettino debbo do do micro golido amin Linda Wedraugo saki ke meden fitanan en kongol makko e fulfulde
les pustules microbiennes
comme des pustules microbiennes dum tafonka ko fuddatan e yasi na dum way fuddulde e pustule ko oto dum lato kewdi fa lato sababu fusa uddo maunude dum na way yaltude don fa wada nyalde ma balawangal funanga e jangoro na dum wawi lebeydade e do tergal don na dum wawi hokkudu ko wete septicemie haja kan hollide dum fudum rewatan le iyam wona wawi memoyde tergal no kuji kiwde so torra majum beydoke tawama bi nyangu do chatungu sana jom yoppe doktorore ton na dum wawi nangude pumpuje ko wete plevra ko dina dum wawi du hokkude naw jattungo samne to suko pamoro ko wete staphylococcus pleuropulmonaire dum le woda fay seeda na dum wawi fay hewteede booje de wadda torraji fereji
et donner aussi d'autres problèmes
dene ko e mo e nyaw variole du singe
Variole du singe nyaw ngudo yo nyaw natungu le ko sakiti dum le gende Afrique amma le leedi meden Burkina Faso fay goto yidaka e nyaw ngudo ginana do don du horebe leedi meden na nodde himbe tinno fa handen e renugol ko e mubboy no watta fa ta nyaw ngudo hiwta le leedi meden do don du labi kiwdi na ngodi di mbawde na rewude no watta fa kisen nyaw ngudo Dr. Karim Komba Seredu hokkan en tindinoje no watta fa dum lato. O wonana do micro Linda Wedraugo. Sakike meden yutinan en kongol makko e fulfulde.
Variole du singe o nyewu. Yuro to dabaji de heba bingel adama. Tiagal dum en bingel adama du nangu wawi uude himu fanguraba hiddibe ben en. Ahilaj maggu na nandita varicelle mafa handen rujol. Ne embian tu yowe nyaw ngun en no watta de tawe yimbe nda onduri dum watano nak fofango tute dilugol yimbe pukkedege e tawti fa handen nokko fukude de nyaw ngun en meme nawtalugol kineji daabaado nyaw ngun en ndagu kadulem sinini nyaw ngun en nangima fa ahilay din en burto na wawi adude hakkune balde tati ya balde jeegom nuy wonno no dingay banduma na wuli hore na nawa ada mata fa handen du bawo na nawa lidu na nawa to nyofu to fu na nawa ada runki sanne wodi kasin buddiji mlaato hono putti utte gomma na mburto li waare du yeso gon o njiam putti na mburto li juude den den o njiam putti na mburto e tawti fa handen e njaabirdi dinen haddu putte de en fu on tawanna buri putte varicelle den den uttidinde wodina de gondi mbordi bawndira budde tiagal don en na wayaade e faasi didobo e nyaw ngun den dum na wawi adude ko badoto bal e sappo edon den haddu e bandu joomum fu on jian na baya wodi kasin gurungun en no wocca fa heba tawe en kisi nyawngu en wodume wonno ko kanuden wadute sin wana tawe ne en loote juude men wakkati fu keddoto en tawe ne en laabi nyaamin tiew bindungo ko buri fu yungu ladde ta memen kujje batude sinini en ngattay huunde ko way reenude nyaw bietengu variole de sens gu en wo nyaw mbungu wodi sinini o matini a hilaji di en e hemon ndoggene wuro doktorole fu burunde yaawude fa heba tawe on kibi safare indaado don kasin e wiide salla na mila salla safare nde en na wawi sawrude mi yahan mi adwan na lati huune lobbere kullita haddu nokku fu yimbe be gonduno daano fa heba tinda ben en du njanyda bo hob e fa nyalande hannen na wodi no nyawgun en sawrirte dum en rewataano no naawgun en furtinta ciagal jeddiji didi yaadi jeddiji nay sinini a sawraama a yiyan a dadada li duniyaaru yimbe be nyawgu en hebi warude sin adama do ittirgel hemre yimbe tato yaadi jeego mo fu nyawgun en hebi warude li ndewgu men do en Cote d'Ivoire Ghana Nigeria Liberia li leede de en fu kolliti sal nyawgun en naati li leedi mumbe ko habunduli e Burkina Faso yimbe dido milana be non salla na gondi e nyawgun en sini en gollitiri gongol battaare laamu hinine cellal wadi wodi ko be ayuni dum en be tawi salla wana kangu amma yimbe hinibe ndarude ko habunduli cellal na dalini ko ko buri fu no yimbe en natirta li leede kiddide de en namburto no kuje keeri men na be dalini e faddade e keeri din den tinta nyawgun den nata le leedi di en
e studio ya fa kebe tindinoji e taguji lobbi di kandu don tawrede fa de non ko e mon
sekira be wakati hewti fa mbaynu ndiren jango so Allah jabi studio ya fajo inan yewtere do denangu pilki en kalan hala ndemri finatawa ndemri ndiremo be kolliday baseje tubako fadden den don en bayru ndiran do jimol umu sangare on jarama
dengo dengo